gepleýär adatlyk radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 8-nji ýanwary, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Hans Kluge Türkmenistanyň COVID-19 testlerini bütün dünya saglyk gurumasynyň laboratoriýalaryna iýip bermezliginiň gynandyrýanlygyny aýdýar. Polisiýa bayramally nowaty duran adamlary kowmaga tynanyşdy. Emma adamlar yerinden butnamadı. Levapta yeladış üçün hüccet işgarlarından kul toplanıyor ve beylek tədəliklər. Odalı günün xabarlarının ilə olurlu filmin yoksun anını kurban tans ediyarın. Washington'da 6. yanvarda olan Büyüdüzgünçülükler makalında Prezident Donald Trump'ın taraftarlarının bir toporunun Kapitol binasına kursak verip kongresin işini böktömeği ulen 50'den uğrak polis işgari yaralandı. Olorun kevir keselhana yerleştirildi deyip Kapitol polisiyasının müdürü Steven Sand 4. una etti. Komentatorların köpüsü ABŞ kongresinin binasının hopsuzluğunu üpçün ediyen Kapitol polisiyasını binanı eylemek için edilen sinans kuatınına yeterlik tağalla etmezlikte ve çare görmezlikte tankıytladı. Polisiya başlığının beyanatında bina zavd edip giren adamların öğüllerini kaharlar paranlıkları, yarav hükmünle demir tayakları ve gaz pürkmeği ulanınlıkları aydılıyar. Şeyle de beyanatta Kapitol binasının koloyunda iki tane partlayıcı encamın tapılanı aydılıyar. Olar bir yerde kimin oyunluğu entek belli değil. Kapitol polisiyası kongres binasına edilen hücuma katnaşanların 13 sansını tutsak etti. Washington polisiyası bir günün 68 adamı tutsak etti. Olar esasen ABŞ'nın payitahtında giyirilen komendant sağadının düzgünlerini bozmakta iplenip saklandı. Komentatorların kevir sol sanlı siyasetçiler Kapitol binasındaki vakaları gozgolon, terrorçuluk ya da devlete dönüklük deyip kesiyetlenirdi. Yönek eniz bu cinayetler esasında ayıp bildirilen adam yok. ABŞ'nın Owansan oyuncu yürüyte vekili ilçi Zalmay Halilzad Owansan'ı, Pakistan'ı, Katar'ı ve Türkmenistan'ı uğrat deyip Orient Neşir ABŞ'nın devlet departamentine sallıklanıp haber veriyor. Yokur dereceli Amerikan diplomatının saparvarıdaki malumat ABŞ'nın devlet departamentinin web sahipasında çap edildi. Şu aralıkta Halilzad Sişenve onu İr'den kavula geldi ve Owansan'ın tanımal harbi hemde siyasi işgarlarının biri Avdıl Rasul Sayyaf bilen duşdy. ABŞ'nın devlet departament Halilzadın kavullak Owgan liderler bilen duşukduğunu ve Birleşen Ştatların Owgan halkına hemde hopsuzluk güýçlerine gollugyny tasdiklajakdygyny aýtdy. Saparın dogamında Halilzadın Owgansanyň akparahatçylygy saklamaga kömek etjek tewit gatnaşyklaryna, töwdany ve ösüşi giňeltmek meýilnamalaryna ve taslamalaryna gollug bermegi dogam etdirjekdigi bellenilýär. Christmas ve täze ýyl bayramçylyklarından soň virus ýokuşýanlaryň sanynyň köpelmegi bilen Birleşen Ştatlarda COVID-19dan ölýänleriň günnelik sany 4000 golaýlady we 7-nji ýanwarda 250 mingden gowrak täze ýokuşma hasap alyndy. ABŞ-da keselçiligiň iň agyr zarburan ştaty Kaliforniýa bolmagyny galýar. Saglyk idaralary 7-nji ýanwarda bu sebitde 583 sany täze ölümiň hasap alynandygyny habar berdiler. 2 günde jemi 1042 adam helak boldy. Döwlet mor kökmünne ulanmak üçin 88 sany sowgadyjyly yük awtologlaryny işe girdi. Meksika we Braziliýa ýokuşmalaryň we ölýän adamlaryň sanynyň ýokarlanýan ýurtlary bolmagyny galýar. Parlament deputatlygyny kandidatlaryň telewizion çekişmeleri üçin büdjetden 48 milyona golay tenge. Häzirki valyuta hümmetine takminan 114 000 dollardan gowrak serişdäni bölüp pirmek planlaşdyrylýar diýip Gazagystanyň Merkez Saýlaw Komissiýasynyň 2-nji gün geçiren mejlisine habar berildi. Merkez Saýlaw Komissiýasy habar agentliginiň bazasynda telewizion çekişmelerini geçirmek barada karary 30-njy dekabrda kabul edenligini aýtdy. İlkinci iki tapkarda planlaştırılan televizyon çekişmeleri Kazakistan'ın iktisadi ötüşü ve rayetlerin sosyal avadançılığı diyen temalarda geçirler. Sonki üçüncü tapkarda çekişme katnaşçılar sayılavçılara yüzlenir. Meclise, parlamentin aşağı palatasına ve yerli vekilçilikli maslahatlara sayılavlar 2021 yılın 10. yanvarına verilendi. Sayılavlara hakimiyetteki partiye ve hükümeti taraftar 4 partiye katnaşyar.